Innutar Miriam Spiteri debunu ħadet il-ġurament tal-ħatra bħala il-11 President tal-Repubblika ta' Malta f'ċerimonja li uffiċjalment bdiet b'quddisa fil-Konkatedral ta' San Juan fil-Belt Valletta. Il-ofol intlaħaq fil-palazz tal-Gran Mastru fejn fis-sala tal-Gran Kunsill Miriam Spiteri debunu ħadet il-ġurament ta' kariga ta' President ta' Malta mill-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti u saret il-11 President ta' Malta.
Miriam Spiteri debunu solennement naħleb li naqdi fedelment il-kariga ta' President ta' Malta u li skont l-aħjar fila tiegħi li konserva inħares u niddefendi il-Kostituzzjoni ta' Malta. Hekk Alla jgħinni.
Fil-preżenza ta' l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-President Emeritu George Vella, il-Prim Ministru Robert Abela u l-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech. Il-President Spiteri debunu rat il-proklama u assumiet il-funzjonijiet tal-Kap tal-Istat fosthom dik li tħares u tiddefendi il-Kostituzzjoni ta' Malta.
Billi b'riżoluzzjoni tal-Kamra tad-Deputati moddija nhar is-27 ta' Marzu 2024 jiena ġejt maħtura President ta' Malta u billi jiena ħadt u firmajt il-ġurament tal-kariga qudiem il-Kamra tad-Deputati fis-seduta tal-lum stess kif meħtieġ bl-artikolu 50 tal-Kostituzzjoni ta' Malta. Issa għalhekk jiena Miriam Spiteri debunu qiegħda hawnhekk narraf u nipproklama illi fl-4 ta' April 2024 skont l-imsemmija Kostituzzjoni assumejt il-funzjonijiet ta' President ta' Malta. Magħmula fil-palazz il-Belt Valletta l-lum 4 ta' April 2024.